Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dalším hostem reportéra v Truhlářské ulici je Lubomír Typlt. Zdravím vás, děkuji, že jste přišel. Vynikající malíř, můj velký oblíbenec, ale taky teda člověk, který toho má hodně společného s muzikou. Takže sám to nevadí, tak dneska trochu i o té muzice můžeme mluvit. On taky je důvod, protože vím, že zanedlouho vydáte vinyl, ale ne jako nový vinyl, ale vydáte vinyl fantastický desky Neurobeat, která vlastně byla první taková pořádná a která vyšla před 15 lety, tak teď ji máte na krásném vinylu, budete mít.
No, dobrý den, je to tak. Právě jsem o tom dneska trošku přemýšlel, jakože už těch 15 let uběhlo. A ta deska vlastně byla pro nás strašně důležitá, protože to byl takový bod nula, jakoby opravdu, že jsme je udělali opravdu jenom pro sebe. Protože starý VVčka, který jsme měli v sobě zažitý, tak ty jsme vlastně úplně opustili. Kapela neexistovala asi 5 let a najednou prostě jako blesk čistého nebe vznikl ten Neurobeat a vlastně z toho přetlaku tvůrčího, že jsme oba dva s Ondřejem potřebovali prostě zase tvořit dohromady.
S Ondřejem Anderou zvaným Sifon, takže to přes dívkou Sifon je asi na té rapové scéně nejznámější. K tomu se všemu ještě dostaneme. Já jenom musím zdůraznit, že deska je teda fakt skvělá a to jenom není subjektivní názor, ale ona pak vyhrála všemožní ankety, nebo uspěla v anketách za nejlepší album té dekády, první v tomhle tisíciletí, že myslím, Music Server jí dal jako nejlepší desku první dekády a v Malý frontě byla taky v první desítce, takže ty hudební kritici se na tom shodli. Tehdy byla, myslím, nominovaná na Anděla a tak dále. A k tomu se dostaneme. Podle mě jakožto člověka, který napsal knižní rozhovor s Lacem Déčím, strašně zajímá, jestli hrajete na trumpetu.
Já jsem na trumpetu hrál a teďka jsem měl zase po dlouhé době v ruce. Je to, já jsem, vlastně seděl jsem na několika židlích vždycky, jako malování, psaní textu, trumpeta a potom jednou jsem si rozbil vlastně nátisk při neopatrné manipulaci při sportu.
Při jakém sportu?
No, dělal jsem kliky s tlesknutím a hod jsem to nestihl. To je jako, teďka se tomu zasměl a tenkrát to byla úplná tragédie, protože jsem se jako vlastně zubem jakoby rozkous red.
Ježiši,
a pro toho trumpetistu je to prostě, to je to konečná. Jako,
a tam bylo třeba 25?
To mě bylo, jako myslím si, že už asi tak 27. A vlastně zkoušel jsem to všemožně jakoby dát dohromady, jsem byl na nějakým jakoby lokálním ozařování toho místa, ale prostě nepomohlo to tomu. A vlastně ztratil jsem vešky na ty trumpetě, ale vlastně zpětně viděno, to bylo trošku vysvobození, protože jako já jsem potom, samozřejmě když jsem hrál na tu trumpetu, tak jsem se snažil zlepšovat, ale jednou jsem šel, myslím, měli kolem Staromáku a tam byla nějaká taková americká jakoby kapela, která hrála normálně venku. A slyšel jsem naživo, jak ty lidi hrajou, jako prostě říkal jsem si, ho, tak ten talent na to nemám.
No ale v té naší generaci, já nevím, v 70. léta, jsme Husákovi děti, nebo jak se tomu říká, to už nebyl tak populární nástroj, jako za času Laca Déčiho, kdy to byl jako velmi populární nástroj a spousta kluků na to chtěla hrát. Laco Déči samozřejmě za každým třetím slovem řekne jméno Clifford Brown třeba a tak. Takže jak se vám dostala do ruky a kdo byl ten vzor u vás, trumpeta?
Tak u mě to byl samozřejmě Miles Davis a potom Marcellus. Jako, a to prostě to, na tom jsem teda hodně ujížděl.
Já to tak nebylo úplně běžný se k tomu dostat třeba v 80. letech těm deskám. Já si nespomínám, že bychom třeba doma poslouchali Milesa Davise. No, asi to dalo koupit teda.
Já jsem se k tomu dostal přes kamarády. Jakoby, no. Jako o hudbu jsem se vždycky zajímal, ale vlastně u nás to bylo s Ondřejem vlastně tak docela zajímavý, že my jsme každý poslouchali úplně něco jiného. Já jsem poslouchal třeba Laibach, elektroniku, jakoby hodně ty tvrdý věci a on poslouchal Beastie Boys a hip-hop. A vlastně potom došlo, my jsme oba studovali na Holarce, tak vlastně došlo k takové výměně, že jsme si prostě jakoby přiblížili trochu ty světy, které byly hodně daleko. A já jsem najednou prostě jakoby se zbláznil, že prostě do těch Beastie Boys a třeba vlastně Miles Davis jednu z posledních desek natočil taky v rytmu hip-hopu, že jo, takže jako Takže to byly takový docela zajímavý body styčný, na kterých jsme se setkali.
To je teda revoluční období, to je úplný začátek 90. let, předpokládám.
Přesně tak. To, když jsme hráli ještě naživo a měli jsme pár jakoby takových povedených koncertů, na který vzpomínáme doteďka, ale potom vlastně byli jsme kapela, která měla jakoby víc členů.
Tam byla mimo jiné i nejstarší Geislerka, ne? Lela tam byla, ne?
Lela tam byla, no. Ale jak se prostě říká, ve dvou rada, ve třech zrada, tak jakoby čím víc lidí, tak jsme vlastně neustále tu mletí jakoby uvnitř toho organismu, ty kapely, jako to napětí a prostě vlastně boj o tu dominanci, dá se říct, mezi těma lidma. A potom, když jsme se teda jakoby uchylili k ty práce na tom Neurobeatu, tak vlastně jsme si řekli, hele, budeme pracovat jenom ve dvou, protože ve dvou se prostě jako nemáme šanci tak pohádat, jako, nebo prostě jako úplně se jakoby nepohodnout. A já jsem vlastně na začátku, když ten Neurobeat vyšel, tak já jsem jako s Aním Nejmečím by mě nenapadlo, že ta deska bude tak jakoby pro hodně lidí důležitá. No.
No jasně, ale teda vy to tak přecházíte, jako by to nestálo za řeč, ta první kapitola, ale já myslím, že pro pražskou alternativní scénu i ty VVV v té polovině 90. let byly hodně důležitý. Myslím, že vás hrálo občas i Radio 1 třeba, takže já se dnes vzpomínám na takové hitovky jako Všude je skrytá kamera, kurva, něco takového tam bylo, ne?
Jo, jako já si myslím, že ta kapela vlastně byla obrovsky populární, jako ty narvaný koncerty jako v Roxy tenkrát. A
je třeba říct, že to byla možná fakt první taková klubová, no, hip-hopová kapela.
Tak to jsou opravdu hodně dávná léta, jak jsme hráli na ty Komotovce, nebo jak se to jmenuje.
No, Alterna Komotovka.
No, tak toto opravdu se scházeli teprve jako ty hopeři na začátku a repeři.
A to jste ještě hrál na trumpetu?
To jsem hrál na trumpetu, že jo. A to vlastně ta kapela, potom jsme začali hrát jakoby baskytaru Honza Zajíček a bicí Jakub Trnka a na kytaru hrál Kotrba. A vlastně hráli jsme něco jako crossover, už to trochu jakoby to začalo být jakoby trochu tvrdší. A když jsem vlastně teďka zpětně slyšel nějaký naše hodně staré nahrávky, protože právě jich zůstalo jenom málo, tak ty věci byly dobrý. No. Mám pocit, že to jako bylo dobrý. Jako i na tu dobu, že to bylo jakoby živý a vlastně experimentální.
A byli jste strašně důležitý vlastně pro celou tu nastupující generaci hiphoperů, že jo? Protože ono se často mluví jakože o tom Papa Orionovi, ale já bych se nedělal, kdyby vy jste byli ještě o pár měsíců dřív na té scéně než Orion se svýma penerama.
No to samozřejmě jsme byli, že jo. To Ondřej vlastně byl opravdu ten první člověk, který tady s hiphopem začal, kromě teda manželů, že jo. Tak
manželé byli tak trošku jakoby bizár, já, taková trošku parodie na rap.
Samozřejmě. A vlastně přinesem vlastně ten nějaký ty světy a začali se na to nabalovat právě lidi, jako byl Orion, že jo, a jako byl Vladimír a tenkrát to byl ještě Shitness, že jo, v těch prvních PSA. A pomalu se to začalo budovat, jako pro nás ale bylo potom důležitý, že my jsme vlastně opustili to klišé hiphopu, že jo, ten Eurobeat nemá vlastně s hiphopem nebo s rapem, má jenom málo co dočinění.
No je to samozřejmě velmi originální a přitom poslouchatelná muzika, že to není takový to, aby to bylo jenom pro fajnšmekry, ale já se divím, že se ty VVčka třeba s tím Neurobeatem neprosadili zahraničí, protože to je tak originální styl, že bych se nedivil, kdyby to fungovalo všude ve světě.
No to je samozřejmě jakoby omezující je ten jazyk, že ta čeština prostě jako zní to jako pro anglosaský svět nebo pro německý svět přece jenom trošku jakoby moc cize, jako prostě ten jazyk prostě musí být univerzální.
Tam mě v té kapitole 90. letech není jasná jedna věc. Vy jste totiž podle mě mohli být první česká hiphopová kapela, která vydá desku taky, jako, ale vy jste nějak do toho hodili vidla, vy jste ji nevydali tehdy vůbec.
Vlastně do toho hodili vidla, protože jako ta doba v těch 90. bylo vlastně na jednu stranu ty velký komerční vydavatelství, tak oni se snažili ještě jakoby produkovat nějaký jakoby kapely, ale jenom ten mainstream. A tam se jenom stala věc, já to o tom můžu mluvit, protože
Protože je
vlastně
to dávno.
nejsem, je to dávno, ale
Promlčený.
my jsme byli ve zkušebně a teďka nám tam vydavatelství poslal Ivana Krále.
Tak to je něco teda.
A já si nevzpomenu teď, jak tady to bylo vydavatelství a
Polydor. Myslím,
Polydor,
že
Polygram.
Polygram, tak něco.
No. A my jsme měli jakoby zkušebnu ve sklepě a Ivan Král byl jakoby v pohodě, akorát, že nám to všechno, jakoby všechno nám chtěl rozkopat. Všechno. A jakoby opravdu...
Vůbec se mu to nelíbilo.
Ne, ono se mu to líbilo, ale on to chtěl udělat prostě, on dostal zadání, ať to udělá mainstream, jako ať to
Aby
udělá
to hrál
prostě,
rádia. Aby to hrál
aby to
Evropa.
hrál rádia, aby to byl prostě mainstream.
Takže Lucii udělat takovou, tady trošku
Něco
repující Lucii.
vlastně, nevím, co vlastně z toho chtěl udělat a podepsat smlouvu na 3 desky dopředu. A vlastně potom jim na to skočili na to jiná kapela.
No asi Chaos nebo Rebmasters, nevím.
Chaos.
Takže vlastně začínající Adam.
No a pořádně se
Tak by
šrotovali,
měl.
že jo. Takže jakoby my jsme vlastně tohleto cestou jít nechtěli, ale vlastně nebyla žádná jiná alternativa, protože nebyl nikdo jiný, kdo by tu desku vydal. Takže vlastně pak se kapela i na základě tohoto tlaku jakoby rozklížila. A tím způsobem pro mě to bylo zase vysvobození, protože já jsem šel studovat do Německa a vlastně strašně bych těžko nesl jakoby tu zodpovědnost, že já jsem to rozbil.
A vidíte.
Takže se to vlastně rozbilo vlastně samovolně.
Jenom mě řekněte, s tím Ivanem Králem jste se teda rozešli fakt ve zlým.
Ne, my jsme se vlastně nerozešli, my jsme jim akorát řekli, jako je nám líto, ale my to prostě jakoby za těch podmínek neuděláme.
Zajímavý, že přijde Amík a že nemá pochopení pro ten rap a že si neřekne, no ty, to by mohlo fungovat.
No on opravdu dostal to
Jo.
zadání, abys to udělal něco poslouchatelného, abys to udělal prostě mainstream. A on jakoby to uměl, jakoby udělali jsme takovou jednu skladbu, kde to prostě bylo založené z celý skladby, kterou my jsme vlastně měli jakoby vlastní, tak on si vzal refrén a prostě furt se to tam tak pěkně opakovalo a hrál do toho pěknou kytaru. Já jsem do toho zahrál krásnou jazzovou trubku a bylo to krásný, sladký, ale už teďka, když si vlastně zpětně představím, co by tomu řekli lidi, kteří nás opravdu měli rádi, to by musela být katastrofa.
To jsem se připomenout samozřejmě, že ten úspěch Chaosu nebo Rapmasters byl vykoupený teda velkou antipatií ze strany té rapové scény tehdejší. Že ty kluci sice jako prodávali obrovský náklady desek, ale ty jejich bývalí kamarádi už byli bývalí kamarádi, protože už to neposlouchali, nechodili na to, dělali si z
Přesně
toho
tak,
srandu.
to se vlastně mohlo stát a to jsme vlastně nechtěli. A já jsem poslouchal Nine Inch Nails a prostě jakoby Young Guns a ty antikapely, nedovedu si představit, že bych sám sobě se prostě zpronevěřil tím, že bych jako se po těch podepsal, že? Takže vlastně ten vývoj jako nás se snažila sešrotovat, že to velká společnost, tak z toho jsme jakoby teda vystoupili. A potom Neurobeat bylo vlastně úplně něco jiného, ale vlastně mohlo se to opakovat. Poté my jsme připravili celou desku. Deska byla hotová, smíchaná. A Ondřej říkal, on to nikdo nechce vydat. Vlastně ty vydavatelství, prostě jako opravdu nikdo to nechtěl vydat. Až potom vlastně se to dostalo do ruk Alešovi Výškovi, který vlastně spolu zakládal Big Boss.
A už se
A
dostáváme k Vladimírovi 518 třeba.
No, a vlastně oni si to poslechli a řekli, hele, my to vydáme a prostě uděláme label, že jo. Takže
Jo, takže vy jste vlastně
prostě
zařídili
to
to,
bylo vlastně úplně první
že
věc.
vznikl label Big Boss.
Vlastně byla to úplně první věc, která se jakoby vydala a vlastně všechno se to našlo svoji cestu,
No
jako.
to je úplně perfektní. Hrozně se těším na ten vinyl, ale teďka mě zarazilo, vy jste před chvílí vlastně řekl, že jste po dlouhý době měl znovu v puse tu trumpetu. No, to bylo proč?
No, já je mám jakoby v ateliéru a měl jsem tam děti v ateliéru své, tak jsem je chtěl trošku pobavit, tak jsem zahrál na trumpetu, ono se jim to líbí.
Někde jsem zaslechl, že prej, já nevím, jestli už, nebo ještě, nebo teprve, ale že prej čekáte třetí.
Přesně tak.
Takže ještě ne.
Čekáme třetí, jako už by
jo,
to
ale ještě není na
každým,
světě.
Ještě není na světě, no. Každou chvilku by to mohlo přijít.
Tak na starý kolena jste se rozjel, ne? S těma dětma?
Já jsem se rozjel na starý kolena, protože do mých 35 se žádná žena neutrhla, žádný děti se do mě nechtěla, takže to nebylo tak, jako že bych střídal a vybíral, ale tak taky to našlo svůj.
Dva kluci zatím.
Dva kluci a teďka přijde děvče.
No, super. Super. No a ještě možná k té muzice, co je pro vás ten Ondra, ten Sifon, jako vy se znáte strašně dlouho a znáte, asi je to nejbližší, nebo člověk, s kterým se strávil v životě nejvíc času s tím Ondrou. Co je Ondra?
No Ondřej je prostě jako především jakoby velice blízký kamarád a my vždycky skládáme, když se vlastně na sebe naladíme, samozřejmě, že už se nevídáme tak, jako když jsme se vídali, když nám bylo 18, to jsme opravdu jakoby spolu byli skoro každý den. A když se jako tvoříme dohromady, tak jako je to vlastně přínosný pro obě dvě strany, protože se vlastně rozbíjíme oba dva nějaký jakoby klišek, který vlastně si člověk vytvoří. Tak třeba poslední desku, že ona utopí se dvakrát v téže řece, jsme nahrávali u mě v ateliéru, tam byl Ondra asi 14 dní, skoro v kuse. A vlastně skutečně jsme dohromady tvořili, tak on měl třeba nějaký základy hudební a zkoušel tam vlastně i zpívat. Já jsem jako říkal, jo, to by mohlo být a vlastně spolu jsme to tvořili a potom vždycky každý večer jako jsme měli už něco třeba hotového, tak jsme to dali poslechnout dál jako našim ženám.
To jsou tak důležitý, jo? Její názory.
Jo, je vlastně samozřejmě, když ta věc nefunguje, tak když dostanete ten feedback okamžitě od někoho, kdo vlastně je vám blízký a je zvyklý nepochlebovat, tak to může vlastně člověku pomoct. Tak, jednou jsme tam taky přišli s tím, že se nám něco úžasného podařilo, pak jsme to pustili a viděli jsme ty kyselý obličeje, tak jsme potušili, že to asi nebude taková nádhera.
No my si musíme ujasnit jednu věc, protože možná ani já sám to nechápu, já jsem měl pocit, že vy jste v tuhle chvíli, nebo od té doby, co jste odložil trubku, že jste primárně textář a možná člověk, který se stará taky o nějaký vizuálno kolem toho, ale vy toho děláte mnohem víc teda.
No já vlastně možná na základě toho, že jako mám hudební vzdělání teda jako liduškou, ale hrál jsem potom, tak do určitý míry ty věci taky slyším a vlastně hudbu vlastně poslouchám permanentně v ateliéru, tak když třeba mám pocit, že u Ondřeje jakoby něco nesedí, nebo bych to udělal třeba jinak, tak vlastně dovedu mu to jakoby říct a musím vlastně, když kritizuju, tak vlastně musím nabídnout nějaké řešení. Takže když děláme tu desku, tak já třeba nabízím řešení a když si to zrovna sedne, tak je to samozřejmě úžasný, protože ta věc se urychlí. Protože vlastně Ondřejovi nastavuje zrcadlo, jakoby, že mu řeknu jo nebo ne a on je nastavuje stejně tak zrcadlo, když třeba já napíšu nějaký text, tak on mě může říct, když mě řekne, promiň, ale nejde mě to z pusy, tak já to musím zkousnout a prostě nespívá se ten text.
A jak jste vlastně snášel ten přelom, že už nejste ten aktivní člověk na pódiu, že jste člověk spíš v ústraní v té kapele?
Jako samozřejmě, že ty vzpomínky na to, když jsem ještě byl beatboxer, a s Ondřejem jsme dělali třeba beatbox a potom já jsem byl v tom hodně rychlej, jako dneska už bych to ani neuměl. A byl jsem to teda hodně, hodně rychlej, jakoby, a teďka jako když jsem skončil a opravdu to Roxy začalo hřvát, tak jako je to velká euforie. To jako samozřejmě to jsou věci, na které člověk vzpomírá jako hodně rád.
To jako malíř nezažije.
To jako malíř vlastně nezažije, protože na výstavu člověk každý jde sám. A rozhodně se neschovávám někde za stěnou, abych jako koukal, jak se na to někdo kouká. To ne, tako. Ale jako musel jsem se rozhodnout pro něco. Jako nelze, abych dělal všechno, že jo.
To je jasný.
Nelze, abych hrál na trumpetu a abych jako jezdil na koncerty a tak dále.
Pracujete dost. Zaujalo mě, jak jste řekl, že vlastně, pokud jste nepřeháněl, že vám ta muzika v ateliéru hraje při práci vlastně pořád. Jakou muziku si pouštíte? Já jsem třeba byl u Richtajna a ten poštěl nějaký jako Big Beat, takový 70, 80.
Tak to já potřebuju opravdu, jako mám rád Laibach, mám rád Rammstein.
To znamená, že vy jste zamrzl v těch 18 a ten Laibach tam jede pořád.
No, on Laibach se taky vyvíjel, jakoby ono to... To je taková kapela, která bohužel má tu smůlu, že se nikdy jako neproslavila tak daleko, aby třeba byla na úrovni těch Rammstein, ale vlastně nový Laibach jako je velice jako moderní, že jo. Ale poslouchám ji třeba jakoby méně známý elektronický kapely jako Kruger, Dorfmeister.
To jsou výborný.
To jsou úžasný kapely, nebo Moderát, nebo prostě takový, jako, myslím, že o úplným zamrznutí snad...
Ne, to se, určitě se, ne, to je hodně jako, inteligentní, neintelektuální, ale inteligentní elektronika současná, no, tak to je perfektní.
Samozřejmě jako ty Moderát, tak to je jako neskutečná kapela, která prostě jakoby razí, že jo, ten směr, tak jako to je úžasný, no, třeba.
A jakým stylem se k tím muzice dostáváte dneska?
Vlastně,
jak tak objevujete,
to přes ten YouTube, vlastně když člověk poslouchá elektronikou, tak ono mu to samo nabízí potom nějaké jakoby věci. A občas se tam právě jakoby dostanu k něčemu, co se mě jakoby nabídne, protože samozřejmě ty vyhledávače dávají podobný nějaký jakoby impulzy a někdy jsem teda překvapený, protože tam jsou skvělé věci. No.
Teďka bych, totiž vy jste mě zaujal tím Ivanem Králem, který se vás pokoušel nějakým způsobem změnit a pak jste říkal, jak s tím Sifonem se navzájem jako jste na sebe občas tvrdý a takhle jako zpracujete, že si umíte říct ty nepříjemný třeba pravdy a tak. A já jsem si vzpomněl na jednu věc a mám to ještě spojený s tím, že jsem asi před 10 dny navštívil Jiřího Šalamouna, což byl váš důležitý profesor na Umprumce. Bohužel teda, on to asi nebude poslouchat, tak to můžu říct, bohužel si myslím, že už je trošku z formy, jakože je nemocný a tak. Takže žádný velký rozhovor z toho nevznikl. Ale... Proč to říkám? Já to říkám proto, že vy jste někde podle mě zmínil, jestli o něm nebo o Načracovi, že vám prostě jako rozbili právě nějaký ty kliše, který jste měl v hlavě. A to byl ten Šalamoun možná.
To byl Šalamoun, no.
A já jsem nepochopil, jakým stylem a proč, jak to dokázal vlastně nějakou tu krustu, kterou jste asi měl kolem hlavy jako rozbourat. Já ještě vlastně připomenu pro lidi, všichni znáte Jiřího Šalamouna, protože to je mimo jiné autor teda Maxi Psafíka.
Tak Jiří Šalamoun byl jakoby je a byl v těch jakoby letech, kdy učil na Umprumce, jako strašně silná osobnost, strašně důležitý člověk na té škole. Mimochodem mluvil 5 jazyky, že jo, tak prostě opravdu.
On se nějakou totiž studoval v Německu, že jo.
No. A bylo vlastně, ať to vypadá, že jako autor Maxi Psafíka musí být člověk jenom a priori příjemný, jako, že vás pohladí po hlavičce jakoby prostě na dobrou noc, jako opak byl pravdou. Jako Jiří Šalamoun byl vlastně hodně přísný profesor, který vlastně těm lidem dal hodně možností jako pochopit, že to výtvarné umění nemusí být jenom to, co si jako myslej. On sám jakoby se nechal inspirovat jakoby, že jo, třeba inzitním malováním a prostě těma jako v uvozovkách primitivama. Mm-hmm. A já jsem vlastně, když jsem k němu šel na školu, tak jakoby jsem driloval kresbu a chtěl jsem prostě kreslit, jak jen je to možné jako figurální třeba kresbu, jako abych to zvládal opravdu velice dobře, jakoby akademicky. Což se samozřejmě nevylučuje. A teďka, když jsem přišel do toho ateliéru a byla první hodina, tak já jsem jakoby zpochybnil, že tam jakoby na těch stěnách jsou prostě jakoby věci hodně, třeba z mých očích tenkrát se mi zdálo, že jsou špatně nakreslený. A tenkrát asistent mistra řekl, za mnou se postavil jakoby a řekl, pane Typlte, na vašem místě mluví další 90 lidí, jako jestli tady nechcete být, tak jako... A to byla pecka. Teďka najednou jsem jakoby opravdu svojí pravdomluvností, kterou jakoby se mě to v životě jakoby několikrát stalo, že jsem řekl svůj názor a to na školách bývá trestaný. Tak vlastně oni viděli, že jako mám brouka v hlavě a vlastně dávali mě nějaký zadání, který mě šlo třeba i proti srsti, že jo. Takže já jsem jakoby chtěl jakoby kreslit perfektně a to u mě tam kreslit a najednou jsme dostali zadání pravítková kresba. Teď jako máte jenom pravítko a tušku, lineál, jako rovnou linku. A najednou já jsem se s tím pral a najednou mě to vlastně všechno mě to docvaklo. Jako najednou jsem opravdu pochopil, že se dá udělat perfektní obrázek, jako opravdu geometrický. A úplně opravdu ta skořepina, kterou jsem kolem sebe měl, ty představy, ty utkvělý představy, že to jde jenom jedním směrem, najednou se opravdu praskla. A mě se otevřelo opravdu chápání celý ten svět. Ale možná, že díky tomu, že jsem měl takový jakoby blok, tak o to víc toto osvobození jako bylo upřímný, protože já jsem se vlastně na nic nehrál. Já jsem jakoby chtěl být ten jakoby zručný kreslíř. A najednou jsem jakoby pochopil, že opravdu může být ten malevič, může být cokoliv, může být sikora, do sikory jsem se zamiloval. A začal jsem dělat ty prostě geometrické věci a to vlastně ta dvojpolnost vlastně potom mě provázela i v tom jakoby v tom mým malování, protože vlastně do roku 2008 já jsem se nedovedl rozhodnout, jestli jsem geometrický malíř nebo figurální. Ale udělal jsem nějaký jakoby pro mě i důležitý geometrický obrazy a potom jsem pochopil, že vlastně mám v sobě ten temperament a že prostě být u toho plátna a rýsovat tam ty věci, že mě to nepřináší radost, že ten výsledek je dobrý, že mám ty věci rád, které vznikají, ale prostě já potřebuji malovat, já potřebuji prostě ten proces malířský, tak jsem se vlastně jakoby hodně zaměřil na to, že jsem figurální malíř hlavně.
No a to, o čem mluvíte, každý může vidět na vlastní oči, pokud se vypráví do hluboký, protože v Alšově České galerii až do začátku příštího roku vaše obrovská krásná výstava, která se jmenuje Tančící pentagon. A tam teda myslím, že lidi uvidí vlastně celý průřez tou tvorbou, včetně toho, vy jste ještě v tom době dělal takový ty známý třeba oběšený kočky a tak, takový docela brutální věci, které tehdy vyvolaly docela rozruch v těch před těma 20 lety nebo kdy.
Přesně tak, je to nejstarší oběšené kočky byly, vlastně první obraz mrtvý kočky je z roku 1996. Tak
to... Takže ještě mnohem díl, 25 let, už čtvrtstoletí, strašně to letí. No ale tak to je teda velká zásluha dnes už skoro 90 lety Jiřího Šalamouna. Ale vy jste pak teda, už jste zmínil Düsseldorf, ale ještě před tím Düsseldorfem, kde jste teda studoval u světoznámých výtvarníků špičkových, jste strávil, já nevím, 4 nebo 5 let v Brně na tamní výtvarné fakultě a tam jste teda šel speciálně kvůli dalšímu Jiřímu a to byl Jiří Načeradský. A tam mě zaujala jiná věc, kterou jste kdesi zmínil a to je to, že on když umřel, takže vám odkázal svoje barvy. A to teda já chápu jako nějaký symbolický gesto. Ale jak to chápete vy, proč zrovna vám odkázal svoje barvy? To mě úplně překvapilo, protože je to taky neočekávaný, když někdo někomu odkáže svoje barvy. Předpokládám, že jejich faktická hodnota není tak velká. Do symbolickou hodnotu.
To je samozřejmě symbolická hodnota. Poté na Čeradský, když byl v nemocnici a řekl mu, že má před sebou týden života, tak musel uspořádat svoje jakoby poslední věci a to bylo prostě jakoby jeho vlastně poslední vůle jako mezi tím, co uspořádával věci rodiny. A já jsem to samozřejmě bral jako obrovskou jakoby poctu, jako jo, prostě mít jako tam nejde opravdu skutečně o ty barvy, jako tam jde opravdu úplně o něco úplně jiného. Já jsem na Čeradskýho, to můžu říct a říkám to při každém rozhovoru, já jakoby toho člověka opravdu měl strašně rád. Jako on byl prudkej, vzteklej, prostě měl spoustu nepřátel, bohužel doteďka se to vlastně s ním vleče, protože vlastně řekl, co si myslel, byl schopen jakoby opravdu vystartovat rychle, když se mu něco nelíbilo. A byl to jakoby vlastně malíř, který jsem obdivoval do té míry, že když ho vyrazili z akademie, tak já jsem na tu akademii nějak ani nechtěl jít, jako jo, že prostě tak jsem vlastně šel na Umprum a potom, když jednou Šalamoun říkal, Je tady možnost si to na stáž do Brna k Nadčeradskýmu, tak jako moje ruka vystřela rychleji než moje mysl. Jako. Takže já jsem maloval obrazy, ale vlastně na tajňačku jakoby, u toho Šalamouna, protože on jakoby, obrazy konzultovat nechtěl, protože věděl, že tam má vychovat ilustrátora, najednou tam prostě někdo stejně jako mu to nedá, začne malovat. Tak jsem mu je ani neukazoval, ale on to jakoby věděl a vlastně svým způsobem mě to i přál. A tam byla taková jako naše rozlučka se Šalamounem na škole. Během toho jakoby studijního procesu vlastně byla taková, že my jsme měli poslední zadání, které jsem u něj dělal, byly Ezopovy bajky. Jakoby opravdu jsme to měli ilustrovat a já jsem to dělal perokresbou a Šalamoun, který mě opravdu vždycky dával ty dvojky, trojky a opravdu to bylo takový, jako že jsem mohl být vyhozený, jako když člověk dostane čtyřku, tak je opravdu letí. Já jsem opravdu chodil po Praze a jsem říkal, co se stane, když mě jako vyhodí, že? Protože dlouho jsme se jako nemohli najít k sobě cestu. A potom jsem dělal ty Ezopovy bajky jako perokresbou, kde jsem opravdu mohl užít to, že vlastně kreslím a uměl jsem nakreslit nebo umím jako nakreslit věci z hlavy. A Šalamoun tenkrát řekl, jako ty kresby jsou tak dobrý, že nemůžou být lepší. Že? Což třeba opravdu byla jakoby obrovská jakoby podsta. A potom jsem přešel k tomu Nadčeradskýmu a otevřel se mě ten nový svět. A když jsem jakoby neskončil vlastně u stáže a řekl jsem jako od začátku, že bych tam chtěl zůstat, tak Nadčeradský byl vlastně pro. Nějak si to potom se Šalamounem dohodli, protože oni se znali, měli se ve velký úctě, opravdu ve velký úctě jako. A potom jsem teda mohl jakoby studovat malbu. A já jsem vlastně byl v Brně papírově 5 let. Já jsem vlastně po prvním roce odešel hnedka do Německa, do Düsseldorfu. A můj otec jakoby si přál, abych opravdu dostudoval i to Brno, takže vlastně do Brna jsem jezdil potom akorát dělat nějaké zkoušky.
Jasně. A otec ale nebyl umělec.
Otec nebyl umělec. Náš táta byl lesní dělník, ale byl vlastně měl takový jakoby strašně příjemný charakter, že on se vlastně do toho neplet. Jakoby on věděl díky matce, která byla extrémně talentovaná, si myslím, ale nedělala to profesionálně, byla zdravotní sestra, ale měli jsme doma výtvarné publikace, jako, které tenkrát byly k dostání jakoby z řady Odeonu, kde pracoval můj strýc, jakoby šéfredaktor a překládal Goju, tak jsme měli prostě ty bichle toho Goji a Capriccio z Gojovi a Rypina, Šiškina, Serova. A já jsem jako to malé dítě prostě koukal do těch knížek a tak jsem viděl, což Serov, který byl vlastně žák Rypina, co kreslil v 16 letech a jako říkal jsem si, tyjo, tak to teda tak na to ani smykem jako nedosahu. Takže vlastně to byly takový ty mety, jako měřit se s těma lidma i skrzevá ty knížky.
A já musím říct, že vy jste párkrát mluvil v množném čísle a to proto, že máte ještě o 2 roky staršího bráchu, který je taky známý na tom kulturním poli, Jaromír.
Jaromír.
Jaromír Typlt. A co on je, teoretik umění nebo?
On je vlastně básník, teoretik umění, jakoby jazykově velice dobře vybavený, takže jakoby dělá na spoustě polích svoji práci.
Takže to je ten důvod. Jak skončily ty, kde skončily ty barvy od toho Nadčeradskýho?
Já jsem mám je v ateliéru, některý jsem začal používat, vlastně bylo docela zajímavý, jsem se dostal k nějakým odstínům, třeba neapolský žlutí, kterou jsem nikdy nepoužíval. Mám je tam pořád, ale jak říkám, tam opravdu nešlo ty barvy, jako tam jsou, ty barvy jsou stále funkční, ale svým způsobem jsem převzal jakoby trochu i zodpovědnost za Nadčeradskýho a měli jsme třeba společně výstavu v Hradci, kdy pan ředitel, který tam už jako není, tak mě nabít jako s kým bych chtěl vystavovat, já jsem řekl Nadčeradský, takže vlastně jsem se snažil trošku jakoby třeba suplovat to, že žádná galerie, Národní galerie nebo galerie hlavního města Prahy neudělala vlastně na Čeradskýmu od jeho smrti žádnou velkou výstavu. Takže vlastně snažím se o něm mluvit a je to důležitý, protože doufám, že jednou ta výstava bude a vlastně spoustu lidí uvidí to, co vidí třeba v jakoby rozkouskovaně, jako jenom kuse, že vlastně v těch v době svý největší jakoby slávy, tak na Čeradské byl skutečně evropský malíř. Jako, opravdu jako on byl srovnatelný s tím, co se dělal popravu v Německu, co dělal Baselitz, co dělal Lippertz, Penck.
Váš učitel mimochodem.
No, tak on vlastně, on ta malba je stejně kvalitní. Jo, takže prostě...
A to teda Lippertz zrovna je opravdu světoznámý, nebo byl?
No.
A někde jsem slyšel, slyšel od vás teda, že do školy jezdil v Rolls Royce, takže...
Jo, jako... tak Lippertz si velice rád jakoby, užíval toho, že to někam jakoby dotáh. Takže měl Rolls Royce, ale dlužno říct, že ten Rolls Royce koupil od Josefa Boyse, jo, tak to je taková docela vtipná věc. U Boyse by to člověk nečekal, že zrovna ten ekologický aktivista jakoby potřeboval jezdit Rolls Roycem, ale taky jezdil. Že?
Čím jezdíte vy?
Já jezdím Citroen Berlingo, jako já jsem spokojený člověk.
No, jenom by zajímalo, jestli na Čeradský to myslel tak, že jste jeho nejlepší žák nebo žák, který si toho bude nejvíc vážit.
Já si myslím, že on asi věděl, že já si to budu vážit a mezi náma byl opravdu potom ten vztah takový jakoby milej. My jsme si samozřejmě vždycky jakoby o ně vykal, ale vlastně měli jsme spolu jakoby takový dobrý humor, kdy třeba například jsem v Brně potřeboval nějaký věci doplnit do indexu, který jakoby zel prázdnotou a řekl jsem si o to opravdu jakoby drze, jako jestli by mě tam mohl napsat nějaký jako známky. On říkal, byl překvapený tou drzostí a říkal teda, pane Typlte, vy jste liška počítat. A o to s větším zaujetím jako mě tam vyplnil, co jen jsem si jako, o co jsem jenom zažádal. Takže on jakoby věděl, že vlastně hodně pracuju, že vlastně pracuju v Düsseldorfu a musel jsem se tam vydělávat na živobytí a všechno možný. A myslím si, že za to byl rád. On byl vlastně, i Šalamón, to byl vlastně strašně příjemný. Já jsem se potom od jeho studentů dozvěděl, že on je dával vlastně za příklad, jako těm studentům říkal, jděte do světa, opravdu, jděte někam studovat, jako je tam možnost, vlastně, když chcete, tak se to podaří. Jo.
No, protože tam je potřeba říct, že ta umělecká škola v Düsseldorfu je vynikající a jako evropsky významná a že jste měl fakt štěstí na strašně slavný profesory.
No, v době, když já jsem tam studoval, tak pro mě, který jakoby znal to umění jako z těch knížek a jakoby občas, když byla nějaká dobrá výstava tady, tak samozřejmě jsem na ní šel, ale když jste šel v Düsseldorfu po ty chodbě a viděl, jako šel jste od dveří ke dveřím a tam jako Rosemary Trockel a...
To už jste nekritizoval jako na oprumce.
Markus Lippertz a Jerky Mendorf, A.R. Penck, Tony Craig a tak dále, jakoby, tak si člověk říkal, tady je to světové umění, jako v těch škole opravdu byli ty světoví umělci, učili tam.
Aha.
A v tom ta škola jakoby měla strašný drive, protože ty lidi, kteří tam učili, s váma nestrávili třeba tolik času, jako že by vám vyprávěli všechny jako možný příhody.
Každý týden hodinu a půl nebo dvě.
Přesně tak, naopak vůbec ne. Jako když tam třeba Penck přijel jednou za 3 týdny, tak opravdu všichni jsme se tam hnali, protože jsme chtěli být při tom, když tam byl. A vysli jsme mu na rtech a každá věc, kterou nám řekl, tak prostě byla pro nás extrémně důležitá. A člověk si toho strašně vážil, že? Protože věděl, že ty lidi to nedělali kvůli platu. Jako oni jako opravdu vydělávali tím svým uměním tak obrovský peníze, že to byla symbolická funkce. Jako, oni to vlastně...
Čestná.
No.
To je strašně zajímavé, co říkáte, protože vy, předpokládám, že jste byl v opačné situaci, že jste byl bez peněz, protože že kapela vám nikdy nic nevydělala, pravděpodobně
ne.
To jste dostávali jste spíš asi v naturálích a cesták, že jste dostali do šatny pár piv
tak,
a za vlak. No a co já si tak vzpomínám, no vybavuju, tak vy jste podle mě třeba do 35 ani moc neprodával ty obrazy, takže vy jste
no,
třeba obídu znovu jiné.
Já jsem si vlastně to zavařil sám, jako pro mě to bylo rozhodnutí. Já jsem vlastně chtěl malovat obrazy, které budou zbuzovat tu kontroverzi. A jako chtěl jsem do určitého systému jakoby ustálených pravidel jakoby esteticky krásných obrazů hodit ty vidle a najednou prostě jsem potřeboval tu mrtvou kočku. Jako pro mě
to opravdu lidi si snadno najdou, když to vygooglujou, tak to je vidět přesně na těch koček bylo víc, že jo, těch mrtvých koček. Vlastně a mě by zajímalo, vy to budete vědět, co je za typa, který si to pověsí obyváku? Mně se to strašně líbí, ale obyváku bych si to nepověsil.
Dneska už těch lidí, kteří by se to v tom obyváku pověsili, nebo to mají třeba vyslat, jakoby ti šťastlivci, kteří to teda mají, těch obrazů zase tolik nebylo, protože jsem opravdu musel hodně jobovat a jsem potom něco namaloval, tak v dobách, kdy jsem byl v Düsseldorfu, tak na začátku jsem udělal 8 obrazů do roka, jako, protože jsem musel vydělat ty peníze na ty barvy, na to plátno, na tu školu, na to bydlení a tak dále. A pak jsem si mohl za odměnu jít něco namalovat, jako, takže to bylo opravdu docela tvrdý.
Takže a dělal jste aspoň brigády, které měly souvislost s výtvarničinou?
Vzdáleně, jako já jsem dělal vlastně karnevalový vozy v Düsseldorfu, nahoru jsem se tam dostal, ale tam jsem si stanovil, že nikdy ty vozy nebudu malovat, já jsem vlastně dělal, jakoby sochařsky pojednával, to se dělá z králičiny, kdy se prostě stahují ty voky a voka tím, jak se to stahuje, tak můžete udělat jakýkoliv tvar. Mm-hmm. A tam je jakoby samozřejmě jakoby vycizelovaný, protože ty karnevalové vozy jakoby v Německu strašně jedou, že jsou obrovský.
Známý karneval v Kolíně no, vedlejší.
Jsou obrovský jakoby průvody, takže vlastně to uživilo docela i dost lidí. Já jsem se tam jakoby nějak k tomu dostal, 6 roku jsem tam pracoval a řekl jsem si, že vlastně řekl jsem i těm lidem, jakoby, že budu to modelovat, ale nikdy to nechci malovat. Protože vlastně abych tam maloval ty klauny veselý těma barvama, tak to se mi jakoby skutečně eklovalo.
Aha, to je zajímavé, jako máte povahu, protože tam se to vracíme zpátky k té scéně s Ivanem Králem, kdy taky jste stáli před možností možná být konečně komerčně úspěšní a vykašlali jste se jim na to. A tady teda vy evidentně ve svých 25 nebo 30 letech radši dáte přednost velký existenční nejistotě.
Tam to, no, jako zpětně viděno to jako byla velká zabejčenost, protože jako co se týče nějakých formálních schopností, tak mohl jsem jako předhodit těm lidem stravitelnější věci, ale jsem to jako nikdy nechtěl, protože to moje přesvědčení, že umění má přece jenom do určitý míry jako vypovídající hodnotu. A když to jakoby chcete okamžitě směnit za peníze, tak se dostanete opravdu do začarovaného kruhu. A vlastně spousta umělců na to doplatila, protože vlastně, jak se říká, s čertem se nevyjednává. Prostě jako když se necháte chytit na lép jako jakýkoliv jakoby komerce, tak prostě vás to může sežrat.
Tohle to naprosto přesně chápou lidi, kteří znají www, protože evidentně uvažujete stejně i na tom hudebním poli.
Přesně tak.
Ale z toho, jak vy vyprávíte, tak já si říkám, že vy byste byl úplně úžasný učitel, protože umíte vyprávět a myslím, že máte ty dobrý vzory za sebou, který vám hodně dali a vy jste pochopil, co vám chtěli předat a tak. Já si říkám, vy byste musel být fantastický učitel pro dnešní studenty na těch akademiích.
No, je otázka, jestli by ty studenti jakoby měli vlastně to nadšení. Jako, já to nechci podceňovat, přeceňovat, ale jako třeba na Čeracký, který učil a opravdu byl jakoby velice dobrý učitel a dával na ten čas. A potom mě říkal, víte, vy jste byli silný ročník, jako bylo tam pár lidí, kvůli kterým mě to bavilo a potom tam přišli lidi a 3 roky nic. Hmm. Takže on jakoby, můžete být učitel, když vám někdo jakoby chce naslouchat a ono to prostě... Já si myslím, vlastně člověk si ty lidi musí, jako když chce u někoho studovat, tak si tu cestu k tomu musí najít. Jako přesně tak, když já jsem byl třeba u toho Liprce a vlastně mě to došlo, jako u koho jsem, a, nebo potom u toho Penka, nebo u toho Gerharda Merce, tak a ještě jak jsem si tam musel vydělávat na to živobytí a opravdu bylo to docela ostrý, tak jsem nechtěl jako promarnit žádnou tu informaci, kterou jsem dostal. Vlastně každá informace byla důležitá. A ty nejzásadnější informace vlastně se člověk dozvěděl třeba jen tak jakoby mimo děk. Jako když bylo najednou, jako jsme byli třeba ve třídě, bylo nás tam jako 4-5 a přišel tam Liprc naprosto na očekávaně. A řekl tam najednou třeba něco o lazuře. A já jsem čuměl jakoby vlastně dlouho na ty jeho obrazy v těch knížkách a najednou jsem pochopil, jak on vlastně tam dosahuje určitých efektů jenom tím, že vlastně najednou tam něco řekl, tak nějaký střípek. A já jsem vlastně mohl ten svůj repertoár vlastně rozšířit, protože on tam něco prozradil, nějaký jako tajemství technický, který třeba vlastně málo kdo to umí, protože Liprc je opravdu excelentní malíř, v těch nejlepších letech prostě byl opravdu neskutečný. A právě v tom, že vlastně vydupal si tu cestu, jako jak používat třeba lazury a olejové barvy a tak dále. A tam člověk musel být jako připravený. On to jako nebylo to tak, že by řekl po té děti, jako je vás tady 30 studentů, já si tady rozmíchám barvy a teďka vám budu ukazovat všechny své triky, tak to nebylo. Jako.
No a takhle, ještě se mi vrátím k tomu. Pochopil jsem vaši odpověď, že dneska by spousta sběratelů dala spoustu peněz za to, aby mohl obyváku vyset teda obraz s tou oběšenou kočkou. Na druhou stranu asi máte pochopení pro lidi, kteří to obdivují, ale v obyváku by to mít nechtěli, protože ono taky asi zbuzuje třeba u náštěv takový překvapení, ale nejste trošku psychopatická rodina, že vám tady na čestném místě v obyváku visí na obrátce oběšená kočka.
A tak já si do určitý míry, tak ono to vychází z tradice jakoby avantgardního umění nebo umění, který se snažil bořit nějaké hranice. Ono ve své době svatého Sebastiána od Kubišty taky by nikdo si nedal do obýváku. Jako. Prostě těch lidí, kteří měli opravdu tu odvahu, dneska by to samozřejmě, protože všichni by chtěli ukázat, že prostě mají těch 20-30 milionů na to, aby si takový obraz koupili od Kubišty, tak by to rádi vystavili. Ale kdyby to nebylo podepsané Kubištou, tak jakoby spousta lidí by se toho lekla i v dnešní době, protože to opravdu extrémně jakoby ostrý. A já mám opravdu rád třeba ty umělce, který malovali věci, které nebyly tak populární, jako třeba Janouška nebo Alena Diviše. A to doteďka dělá těm lidem problém, i těm, kteří mají ty peníze. Proto to nejsou ty obrazy, které by byly ty nejdražší.
Já mám jednoho úspěšného příbuzného, který si jednou udělal radost a koupil si velkýho Richtajna právě. A má to v ložnici. A já přitom si strašně cením Richtajna a líbí se mi, co dělá. Já bych tam nevyspal. Je to šilhavý klokan, docela známý obraz, který byl na plakátech, když měl jako velkou výstavu v Praze. A mě by to rušilo. Jakože je to takový pro mě znepokojící. Já bych se na to podíval na to. A teďka byl takový rozrušený a to prostě nepotřebuji k tomu vstávání. Takže jsem moc to nepochopil, proč má pověšený přes půl stěny v té ložnici, ten můj známý.
No ono, jako když máte autora, který jako by třeba má ty muzeální výstavy a je v těch galeriích, tak vlastně tím jeho obrazem se k vám dostane do toho obyváku, do té ložnice najednou i kus ty galerie. Jako jo. Je to prostě ten prostor, který už je jakoby vyhrazený tím jakoby kvalitním věcem a to, že můžete mi třeba jako nazdít takhle kvalitní věc, to je nabíjející, jako pro mě je to nabíjející.
No. A každý má jiný vkus a je pravda, že taky do některých obrazů se člověk prokouká teprve, že jako na poprvé mu připadne to jako s muzikou, že taky některá písnička musíte si 10x poslechnout. Že vám to první chvíli připadá nějaký znepokojující, ale vlastně čím na to koukáte, tak vám to připadá méně a méně znepokojící, jak se na to úplně zvyknete a nechápete se na tom, komu připadá divný.
No, tak jakoby umění, jako potom, když se jakoby dostane už mimo to autora, už si žije svým vlastním životem, tak se stává jakoby tím fetišem, ale ten, jakoby to vnímání, to umění se dá samozřejmě posunout tím, když jste jakoby krmený tím uměním, který má třeba ty opravdu ty velký parametry, třeba tady teďka myslím třeba na Francise Bacona. Mm. Když jste jakoby žijete dejme tomu teoreticky v Londýně a v dětství vidíte obrazy Francise Bacona, tak potom máte úplně jiný jakoby vztah k tomu, jak má umění třeba vypadat. A to jsou, a potom tam samozřejmě je Damien Hirst, který prostě rozkrojí krávu. A už to vlastně to umění se posunulo do té míry třeba v té zemi, že jste už schopný to přijímat, že to je jakoby možný a že to může být jakoby silný a že se na to dovedete koukat. A to je vlastně vždycky důležitý, aby to kulturní prostředí vlastně bylo vychovávané nebo v nějakým rámci, pokud možno těch kvalitních věcí, protože tím se potom zvyšuje ta laťka toho vnímání vlastně celospolečenská. Že?
A když se ještě vrátíme do toho období, kdy jste moc neprodával, tak vy jste pořád si věřil právě proto, že jste měl před sebou ty profesory třeba, kteří byli úplně ve vatě a asi některý spolužáci taky už prodávali. Vy jste pořád věřil, že až jednou to budete potřebovat, tak to prostě přijde? Jako, že ta tomu práce zaslouženě bude sklízet potom, proč to se stalo? Já nevím, jestli ve 40 nebo 35 se to začalo vracet najednou. A myslím, že dneska patříte mezi ty nejprodávanější český malíře možná.
No já jsem tomu věřil vlastně vždycky. Já jsem jakoby... jako to mě naštěstí asi osvobozovalo, že já jsem ty pochybnosti neměl. Jako já jsem prostě věřil tomu, že třeba ta moje barevná skladba, kterou jsem začal dělat 2006, že to je skutečně originální. Já jsem nic takového neviděl, aby někdo prostě začal malovat vlastně do barevných polí, kde nahoře je smaragdová zelenina, prostřed kraplak, dole ultramarín a teďka vlastně namalujete do toho figuru, která vlastně se musí do těch barevných polí dostat a vlastně celé její tělo vlastně má jiný barvy, než jsou ty reální, tak místo světla, který jako světlo tam zastupovala třeba čistá barva, takže já jsem začal malovat v těch úplně třeba extrémně čistých barvách. A protože jsem měl to malířské vzdělání, tak jsem věděl, že nikdo takhle nedělá a že prostě jsem věřil, že si toho jednou někdo všimne, že to je jiný. A vlastně asi ta víra v to, že dělám věci, které mají nějakou hodnotu, to bylo vlastně jediné, co mě zbývalo. Jako jsem říkal, tak jsem úplně jakoby finančně v prčicích. Já jsem že skončil Düsseldorf, ještě jsem měl nějaký dluhy během studia, který jsem tam nasekal si. To se se mnou táhlo, jakoby, takže...
Fakt do těch 35 třeba?
No, do těch 35, no. Takže
a pak jakoby... se stalo co?
No, pak se stalo to, že vlastně ty sběratele, který sledovali tu scénu, tak jakoby si začali o mě povídat. A potom se na ty věci vrhli, no.
A myslíte, že vám do nějaký míry pomohlo právě to, že jste známý i mezi těma hudebníma fanouškama, že tam jsou ty dva světy, že vám to přineslo nějakou klientelu potom najednou, protože si říkali, hele, to je ten typ z toho, z těch Véček.
To tenkrát absolutně nemohlo, jako. Ty lidi, kteří to poslouchali v těch 35, taky nic neměli, takže jako prostě to bylo jako... To bychom si navzájem moc nepomohli.
Takže vám vlastně pomohlo, že začali dobře vydělávat naši vrstevníci?
Jako je samozřejmě, tak mě je teďka 46, tak lidi, kteří vlastně třeba sledovali moji tvorbu a něco pro ně znamenalo, když mě bylo 25, jim taky. A dneska si jako už jsou de facto třeba zajištěný, tak si rádi pořídí ten obraz, protože vlastně na tom vyrůstali do určitý míry, že jo, ale já bych jako předem jakoby zdůraznil, pro mě nikdy peníze nebylo to, jako proč jsem to dělal, že jo.
A jak se na to zvykáte najednou, že nemusíte o těch penězích moc, asi teda předpokládám, protože si myslím, že fakt je o vás zájem, že nemusíte o nich přemýšlet konečně v posledních letech, třeba 10.
No, mě to zase tak jakoby s ohledem na to, že jsem to tak dlouho vydržel bez nich, tak mě to jako dokole nedostává. Jakoby prostě já se jakoby vyhejbám spekulantům a jakoby když někdo nějaký obraz chce a jako prodávám ho třeba sám, tak samozřejmě okamžitě vím, jestli ten člověk jakoby o tom umí něco ví.
Je takhle, takže vy neprodáte někomu, když mu nevěříte, že mu fakt záleží na tom obraze?
No když je to třeba u mě v ateliéru a viděl bych, že ten člověk jakoby...
Potřeba kvůli peníze někam jenom.
Tak já si myslím, ty lidi, když ti obrazy, tak přece jenom tam musí trošku o tom něco vidět, protože vědět, protože třeba moje obrazy nejsou jednoduchý, to vlastně napsala třeba i ta Jane Neal v tom textu k té výstavě na Hluboký, že opravdu to pochopení mých obrazů není na první dobrou.
A je to nutné, abych ten obraz pochopil? Nebo aby se ho
Jako...
pokoušel pochopit. Nemůžu se prostě jenom unášet tou estetikou.
No tou estetikou se začnete unášet, když už vlastně přestanete mít třeba do určitý míry strach z toho, že ten obraz jako má sílu, že má i expresivní, že vlastně nemusí být úplně krásný.
Prosím vás, okamžitě si to vygooglujte, kdo to neznáte. Samozřejmě, že ty figury spojuje to, že jsou, že nejsou teda vysmátý.
Přesně tak, jako dlouho se řešilo třeba, jakoby, proč se ty moje děti tak divně zle smějou a jestli je to smích jakoby radostný, nebo co to je vlastně za výraz. A spousta lidí se toho bálo, že vlastně, je to vlastně spousta, jako i dneska, jako, když jsem byl na ty hluboký a četl jsem tam ty zápisky v té knize, tak byl jsem vlastně překvapený zpětně, že ty mrtvý kočky vlastně jsou jako kdy to namaloval dneska. Jako ty lidi, jako, kteří na to nejsou připravení, neznají to, tak najednou jim to vyrazilo dech. Jako, vlastně nedovedou si spojit, proč něco takového je vlastně na obraze. Protože mají představu třeba v lepším případě, že obraz má být opravdu to krásno, ke kterému jakoby se jdete jakoby uchlácholit. A nejenom je tam opravdu taková ale jako informace, kterou vlastně jste si nevyžádal.
Znepokojující. Určitě. No. Co vám visí v obyváku nebo v ložnici? Kdo?
Ne, já, kočka, sám, vím, já, sám, to... já sám jakoby sbírám obrazy. Jakoby, tak myslím si, že mám docela už jakoby pěknou sbírku. Mám obrazy od Načeradskýho, kterýho jsem vlastně začal kupovat, jako když už jsem si to mohl dovolit.
Takže už, takže ne, že byste tehdy, když jste o něj studoval, něco jako vysomroval od něj, ale až
to by
potom...
Nešlo, to by nešlo, samozřejmě. Ale jakoby mám u něj, myslím si, že velice kvalitní věci. Mám obrazy od Alexandra Tynie, kterýho prostě, když jsem poprvé viděl jeho obrazy v knize, tak jsem tím byl uchvácený a pak jsem byl překvapený, že se to dalo pořídit. Dneska už to je teda hodně drahý. To jsou...
No to je perfektní, protože spousta umělců vlastně nic nezbírá. Já nevím, když jsem zmínil toho Richsteina, tak jako nemá doma
nějaký... Já mám, si upřímně řečeno, mám obrazy, mám asi od 8 autorů, jako, takže mám jakoby pěkný celky. A to, že vlastně překročím jakoby určitý... Jakoby, ten rámec, že jsem umělec a mohl bych si to doma vydláždit vlastníma obrazama, aby každý, jako, kdo ke mně přijde, viděl ty obrazy moje, tak to tak není. Jako, já si velice vážím práce jakoby spoustu jiných autorů a rád se koukám na ty obrazy doma. U sebe.
No. Hleďte se, a z toho, co říkáte, chápu správně, že ta muzika pro vás dneska je spíš takový koníček okrajovej, nebo je pro vás pořád strašně důležitá? Říkám si ty www třeba, jako, kolik vám to zabírá vlastně energie, přemýšlení, jestli je to jen spíš odpočinek od toho denodenního, od té fachy v tom ateliéru?
No, ty www-čka, ty se vlastně dělají nárazově, jako když vlastně uděláme nějakou desku, tak ta práce třeba hlavně pro Ondřeje, protože se potom musí starat i o to, o ten mix a tak dále, je poměrně náročná, tak než on nazbírá další materiál, tak to nějaký čas trvá, ale většinou, když on jako řekne, jo, uděláme další desku, tak já řeknu, jo, super, tak a začnu psát texty, že jo, takže, a texty vlastně nepíšu průběžně, jako texty opravdu píšu vlastně jenom, když vím, že budeme vydávat desku. Že?
A vy máte, asi už jste někdy vydali, jakoby, ty texty na papíře, ale nemáte vy nějakou tendenci udělat fakt jako pořádnou knihu, teďka nemyslím katalog nebo knihu s obrazama, ale fakt ať už poezie nebo prózy.
My jsme vlastně jednu desku jsme koncipovali tak, jako jedno CDčko, že jsme vydali knížku, myslím, že to byl Tanec Sekir.
Jo, něco mi to říká, že
no,
to
vlastně, vlastně jsme vydali jako opravdu všechny texty, které do té doby vznikly.
Jo, ale já předpokládám, že máte i jiný texty a jiný básně, které nebyly použitý k písni.
Nemám.
Nemáte, jo?
Skutečně.
Vy jste
nemám.
Takhle jenom prostě
jenom
textotepec.
Prostě opravdu, jenom pro ty vevečka, když...
Pro vás to není nějaká nutnost, jako
není.
Hrát si ze slovy?
No, absolutně není. Je to zvláštní, že to, když se dostanou do toho jakoby modu, že máme dělat desku, tak potom třeba je opravdu v tom spánku, mě napadají jakoby věci, které si jakoby poznamenávám, obrazy jazykový, který mají nějaký jakoby vizuální jakoby dopad. Takže ty věci se začnou najednou jakoby dít, ale jakože by se děly i během toho volnoběhu, pokud neděláme desku, tak to tak určitě není.
Teď v říjnu bude křest toho vinylu. Tam vy budete na pódiu, předpokládám.
Tam určitě budu, protože ten Neurobeat to bylo opravdu takový jako hodně dlouho vytoužený společný dítě, jakoby tvůrčí, protože když jsme to s Ondřejem vlastně skládali tu desku, tak my jsme vlastně neměli žádnou představu nějakého publika, jsme řekli, že to už nebude nikoho zajímat a už jsme to dělali opravdu jenom sami pro sebe, protože vlastně byli jsme znechucený z toho, z ty mašinérie, která opravdu něco chtěla přežvejkat a něco chtěla, jakoby, aby tam člověk jako předhodil, co by si sama představovala. A my jsme si vlastně představovali něco úplně jiného, protože jsme měli jako rádi jiné věci, které tady nebyly tolik jakoby v tom éteru. A možná vlastně jsem měl vlastně obrovskou tvůrčí svobodu. Vlastně, když od vás nikdo nic nečeká, tak je to velká volnost.
Je to fakt úžasná muzika. Tam je možná škoda, že právě u toho Ondry jsem nikdy nevěděl, že by ještě víc chtěl prodat. Že byl takový, jako že si dělal tak trochu pro sebe a pro kamarády a nikdy nebyl takový ten, jako, který to hlásí do světa ve velkým a chlubí se tím.
No, on není, on je ten typ, že on vlastně není ten, jakoby ten velký...
Měl taky PR-ový velký vlohy pro ty desky a tak.
Přesně tak, ale jakoby každý, kdo zažije na koncertě, tak ví, co tam jakoby proudí za energii a prostě člověk se nemá lámat jako do pozic, který mu nesedí, protože on to nefunguje, že jo.
Ale důležitý takhle na závěr, a vás ještě poprosím, abyste tady 3 minuty zůstal, protože ještě děláme takový appendix jenom pro naše největší fanoušky, kteří nás podporují trochu i finančně na Patreonu. Takže na závěr bych chtěl říct, že ještě důležitější než ten křest, asi objektivně je to, aby si lidi zajeli na Hlubokou, protože takovou výstavu vaší jen tak neuvidějí. Ta asi to je jednou za pár let. Teda
taková výstava se děje tak jednou za 10 let.
Jednou za 10 let, takže příště někdy před 60.
No.
A jako asi to stojí za výlet, ne? Teďka je super taky čas projet se na Hlubokou a projet si tam taky okolí.
Tak Hluboká je krásná ve všech ohledech a ta galerie je opravdu špičková. A pro mě to byla samozřejmě velká podsta, když jsem tam mohl jako tam tu výstavu.
Já tam taky zajedu, čas je do 2. ledna, takže opravdu můžete využít ty vánoční svátky třeba. Tak mě ještě napadla jedna věc, jak se bavíme o Hluboký, tak mě trošku zmátla informace někde na Wikipedii nebo kde, že jako střídáte bydliště s Berlínem, ale to je pro mě nějaká blbost.
To už samozřejmě to Wikipedii člověk jako neaktualizuje. Já jsem v Berlíně žil 2,5 roku, ale vlastně do Čech jsem se vrátil kolem roku 2008.
To má právě souvislost s tím, že se vám začali rodit ty synové a...
No, to ne, tak ty děti přišly jakoby ještě později, ale 2011 se narodil první syn, František. Ale vlastně já jsem s tím německým prostředím jakoby spjatej, dá se říct, trochu jakoby mentálně. A do Berlína jezdím často, ale nebydlím tam, jako, že bych tam měl druhý domoviště.
A to je daný vlastně tou lokalitou, ze který pocházíte, to znamená takový to Podkrkonoší, vy jste z Nový Paky. To ještě daleko docela do Německa.
No, to je jakoby hodně daleko, ale jakoby ty Sudety tam do určitý míry jakoby přítomný byly. A když my jsme se jakoby vybírali, protože naše máma nás do jazyku trochu hnala, nějaký jazyk, který chceme studovat, tak jako ta němčina tam byla prostě jasná, protože to prostě tam v angličtině tenkrát, jako, když jsem byl malej, tak jako nikdo neměl ani potuchy a ta němčina tam byla všude přítomná, tak to byla jasná volba.
Já tam měl v té Nový Pace nějakou strašně starou nevlastní babičku. Ne, prababičku. To byla babička mýho otčíma, tam jsme jezdívali a vždycky mi říkala, že když hodím šutrem po krávě, tak ten šutr může být dražší než ta kráva. Tak jsem se vzpomněl, že tam byly nějaký asi polodrahokamy nebo co všude.
No, byly tam polodrahokamy a to je vlastně ta lokalita je strašně zajímavá v tom, že se tam nacházejí skamenělý stromy.
Jo, to si pamatuju, to jsem tam viděl.
A jsou jenom 3 naleziště takových skamenělých stromů na světě. Ale jedno z těch nalezišť je právě Nový Pace.
A to je úžasný kraj, taky, že je to kraj spiritistů
a je to kraj okultistů. Vlastně, a je to hlavně kraj, kde vlastně to podhoubí těch umělců bylo tak jako vlastně neskutečný. Bohumil Kafka, Suchardové, že to, tam je Suchardův dům. Celý ten rod Suchardů vlastně pochází z Nový Paky.
Tak Zívr nebo kdo?
Vladislav Zívr, jako Hudeček, Hák, vlastně ze skupiny 42. Tak to je všechno z Nový Paky, že jo? Tak to je opravdu strašně zajímavý.
Je to zajímavý, že prostě turisti se tam asi nehrnou a měli by. A udělat si výlet na Hrad Pecka a je tam nádherně. No, ale to je specialista váš bratr, ten to propahuje, kde může. To je největší reprezentant Nový Paky, protože když jenom mluví váš brácha, tak vždycky nezapomene vylíčit v nejlepších barvách Novopacko.
Je třeba srandovní, že moje jediná vzpomínka na velkého suchaře Ladislava Zívra byla ta, že jsme tam byli s rodiči a teďka paní Zívorová nám dala bombony, bylo asi 3-4 roky. A ten pytlík s těma bombonama se mě roztrh, že jo, tak jako opravdu, tak na to si pamatuju.
To asi byl iniciační umělecký zážitek.
To určitě ne.
Pro zbytek života. Těším se na křest vinilu Neurobeat. Vy vždycky vymýšlíte ty názvy, že jo? Těch desek.
Ale je to tak, je to
s
tak.
Názvama výstav, takže očekávám, že příští deska www se bude jmenovat Tanec Pentagonu.
Jako vlastně Neurobeat, to bylo strašně srandovní, protože měli jsme desku hotovou, celý ten materiál. A teďka jako jsme přemýšleli, jak se to bude jmenovat. Že? Teďka prostě já jsem zrovna byl tenkrát v Ústí u Staré Paky, v tom pod Krkonoší. Jel jsem svým krásným žigulíkem a najednou mě napadlo Neurobeat. Že? Takže jsem to okamžitě volal Ondřevi a on říkal, no tak to je přesně ono.
Že? Přesně se to hodí na tu muziku, že je tam to. V tom hlase vždycky byla nějaká neuróza trochu toho Ondry Sifona. Jak vám vlastně říkají, Luboši nebo Mirku? Proč mu otec byl Lubomír a říkali mu Mirku?
No, mě říkají Luboši a Lubomír občas, takže jakoby...
Dneska už to jméno vůbec nedává, ne? Můj děda je Lubomír, tatínek byl Lubomír a dneska neznám žádného vrstevníka, kromě vás.
No, Lubomír. Je teda pravda, že to je asi na vymření, jo?
Jste na vymření.
Jsme na vymření, my Lubomíro.
No jo, tak vám moc krát děkuju, ať se vám všechny ty akce podaří a já se těším strašně na hlubokou, na tu vaši výstavu.
Taky děkuju za pozvání.